Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri papežu Frančišku škof slovenskega rodu, monsignor Alojz Urbanč. Sveti oče sprejel predstavnike katoliškega združenja zdravstvenih delavcev. Papež družbi afriških misijonov, ne bojte se odpirati novih poti. Svetovno srečanje družin v Rimu 2021 pod geslom Družinska ljubezen, poklicanost in pot svetosti. Pater Herman Geisler oproščen obtožbe spolnega nadlegovanja. Papež Frančišek je danes v petek 17. maja dopoldne sprejel zasebno audienco monsignore Alojza Urbanča, slovenskega rodu, ordinarje škofija Katamarka v Argentini, potem, ko je bil škof Urbanč pri papežu tudi včeraj v četrtek 16. maja, skupaj s tretjo skupino 40 škofov Argentinske škofovske konference. Družina škofa Urbanča je doma iz Leskovca pri Krškem. Oče je bil Lojze Urbanč, mati pa Ančka Pirc, oba sta že pokojna. Oče je prišel v Argentino leta 1949 iz taborišča v Italiji. Mati je prišla leta 1956. Poročila sta se v Lanusu, v predmestju Buenos Airesa. Alojz se je rodil 25. julija leta 1958 v slovenski vasi v Lanusu, v južnem predmestju Buenos Airesa. V duhovnika je bil posvečen 30. maja 1982, v škofa pa 10. marca 2007, potem, ko ga je Benedikt XVI. Imenoval za škofa koadjutorja, torej pomožnega škofa s pravico nasledstva v mesto San Fernando de Valle de Catamarca v provinci Catamarca. Ordinari Catamarca je od 27. decembra 2007.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
saluto tutti voi, membri dell'Associazione Cattolica Operatori Sanitari.
Pozdravljam vse vas, člane katoliškega združenja zdravstvenih delavcev, in še posebej vašega predsednika, ki se mu zahvaljujem za njegove besede in ki mi je tudi rekel, da me ima rad in da me imate radi tudi vi. Pozdravljam tudi cerkvenega svetovalca. S temi besedami je papež Frančišek v dvorani Klementine v Vatikanu pozdravil okoli 300 predstavnikov italijanskega katoliškega združenja zdravstvenih delavcev.
Sono lieto di incontrarvi e di condividere con voi l'intento di.
Vesel sem, da se lahko z vami srečam ter podelim z vami namero, da branite in pospešujete življenje, začenši pri tistih, ki so najmanj zaščiteni ali najbolj potrebni pomoči, ker so bolni ali ostareli ali odrinjeni na rob ali tisti, ki pridejo na plano in prosijo, da bi bili sprejeti in negovani. Vsem tem na različne načine nudite nenadomestljivo oskrbo kot zdravstveni delavci vsakič, ko jim nudite zdravstveno nego, ki jo potrebujejo, ali pa svojo bližino, ki jih drži po konci v njihovi krhkosti. Spomin 40. obletnice ustanovitve združenja nas spodbuja v zahvalo Gospodu za vse to, kar ste prejeli od združenja in za vse, kar vam je omogočilo, da ste v tem času delali na izboljšava zdravstvenega sistema in pogojev za delo vseh zdravstvenih delavcev, kakor tudi za stanje bolnikov ter njihovih domačih, ki so prvi naslovljenci vašega prizadevanja. V zadnjih desetletjih se je sistem zdravstvene oskrbe in nege radikalno spremenil in s tem sta se spremenila tudi načina, kako razumeti zdravstvo in odnos sam z bolnikom. Tehnologija je dosegla neverjetne in nepričakovane cilje, in tako odprla pot novim tehnikam diagnoz in nege, prinašajo s seboj vedno bolj probleme etičnega značaja. Saj mnogi zagovarjajo, da je katerakoli možnost ponujena strani tehnike sama po sebi moralno uresničljiva, toda v resnici je potrebno vsak zdravniški postopek ali poseg na človeškem bitju najprej s pozornostjo preveriti, če dejansko spoštuje življenje in človeško dostojanstvo. Praksa ugovora vesti, ki se jo dan danes postavlja pod vprašaj, torej praksa ugovora vesti v skrajnih primerih, ko je v nevarnosti integriteta človeškega bitja, je utemeljena na osebni zahtevi, da se ne deluje na način, ki ni skladen z lastnim etičnim prepričanjem, ter je tudi znamenje za tisto zdravstveno okolje samo, kakor tudi za same paciente ter njihove družine. Izbira ugovora vesti pa, ko je potreben, je potrebno udejaniti spoštovanjem, da ne postane povod za zaničevanje ali oholost do tega, kar je potrebno storiti s ponižnostjo, da se ne povzroči v tistem, ki vas opazuje, enako zaničevanje, ki bi preprečilo razumevanje vaših resničnih povodov. Zato je vedno bolje iskati dialog predvsem s tistimi, ki imajo drugačna stališča in prisluhniti njihovemu zornemu kotu, ter predstaviti svojega. A ne kot nekdo, ki se povzpne na katedru, temveč kot tisti, ki se zavzema za resnično dobro oseb. biti sopotniki tistemu, ki nam je ob strani, še posebej zadnjim, najbolj pozabljenim, izključenim, je najboljši način razumevanja v polnosti in z resnico različne situacije ter moralno dobro, ki je v tem.
Cari amici, vi accompagno con la mia preghiera.
Dragi prijatelji, svojo molitvijo vas spremljam pri tej dragoceni nalogi pričevanja. Izročam vas Marijinemu brezmadežnemu srcu, kateremu je vaše združenje posvečeno. To srce naj ostane vedno za vas zatočišče med napori in zgled služenja bratom in sestram. Prosim vas, ne pozabite moliti zame in pojdite naprej. Hvala.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Danes dopoldan je papež Frančišek v audienco sprejel člane Družbe afriških misijonov, ki so v teh dneh zbrani na svoji generalni skupščini v Rimu. Povabil jih je, naj so v poslušnosti Svetemu Duhu, ne bojijo odpreti novih poti, na katere jih kliče Bog, v služenju tistim, za katere so poklicani.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
questo incontro mi permette di ringraziare il Signore per il grande lavoro di evangelizzazione che voi portate avanti in Africa.
To srečanje mi omogoča, da se Gospodu zahvalim za pomembno delo evangelizacije, ki ga opravljate v Afriki, posebej med prebivalci na oddaljenih podeželskih področjih, kjer je krščanska skupnost še šibka ali pa sploh ne obstaja. Vesel sem, da želite razviti nove oblike navzočnosti med ljudstvi afriškega izvora na drugih koncih sveta s posebno pozornostjo na migrante. Ta nova pastoralna obzorja so znamenje vitalnosti Svetega Duha, ki prebiva v vas in vas spodbuja, da bi odgovorili na vedno nove izzive oznanjevalnega poslanstva Cerkve, da bi dosegli vsa obrobja, ki potrebujejo luč Evangelija. Zahvaljujem se vam za misijonsko navdušenje, prežeto s pogumom, ki vas vodi, da bi izstopili ter vsem ponudili življenje Jezusa Kristusa. Ko včasih v nevarnost postavljate tudi svoje življenje po stopinjah vaših očetov ustanoviteljev. Ob tem bi se rad pridružil vaši molitvi za vašega sobrata Pierluigija Makalija, ki je bil pred nekaj meseci ugrabljen v Nigru. Obenem zagotavljam prizadevanje in pozornost Svetega sedeža v zvezi s to zaskrbljujočo situacijo.
Quest'anno avete voluto porre in risalto il fatto che la vostra comunità apostolica forma una famiglia con le sue missionarie e laici associati.
Letos ste želeli poudariti dejstvo, da vaša apostolska skupnost tvori eno družino, skupaj s sestrami misionarkami in pridruženimi laiki. Gre za veselo družino, ki raste zahvaljujoč številnim poklicem v Afriki in Aziji. Ta družinski značaj je gotovo bogatstvo in prav imate, da ga poudarjate in razvijate. Evangelizacijo namreč vedno sestavlja skupnost, ki deluje preko svojih dejanj v vsakdanjem življenju drugih, krajša razdalje, se sklanja vse do ponižanja, če je potrebno, ter privzame človeško življenje, dotikajoč se trpečega Kristusovega mesa v ljudstvu. Prav tako vas spodbujam, da bi vztrajali pri svoji zauzetosti skupaj s člani drugih ver in ustanov v služenju otrokom in osebam, ki so krhke, žrtvam vojn, bolezni, trgovine z ljudmi. Odločitev za poslednje, za tiste, ki jih družba zavrača in daje na stran, je znamenje, ki konkretno izraža prisotnost in skrb usmiljenega Kristusa. Tako boste lahko spodbujeni po duhu, služabniki kulture dialoga in srečanja, ki skrbi za male in uboge, da bi mogli tako prispevati k prihodu resničnega človeškega bratstva.
Fedeli alle vostre radici, siete chiamati come famiglia e in quanto famiglia a testimoniare Cristo risorto mediante l'amore che vi unisce gli uni agli altri.
V zvestobi svojim koreninam ste kot družina in ukolikor družina poklicani pričevati ustalega Kristusa preko ljubezni, ki vas medsebojno združuje, ter preko žarečega veselja avtentičnega bratskega življenja. Vabim vas torej, da bi v poslušanju Božje besede, v zakramentalnem življenju ter v služenju bratom neprenehoma iskali sredstva za to, da bi mogli vsakem izmed vas obnoviti osebno srečanje s Kristusom. Prvi nagib za oznanjevanje Evangelija je namreč Jezusova ljubezen, ki smo jo prejeli. Izkušnja, da nas ljubi On, ki nas je odrešil, nas spodbuja, da ga vedno bolj ljubimo. V ta namen moramo nujno ponovno pridobiti kontemplativnega duha, ki bi nam omogočal vsak dan znova odkrivati, da smo varuhi dobrega, ki nas dela bolj človeške in nam pomaga k novemu življenju.
Fratelli e sorelle, vi ringrazio ancora una volta per questa vostra visita.
Bratje in sestre, še enkrat se vam zahvaljujem za ta vaš obisk, kot tudi za pričevanje, ki ga dajete. Spodbujam vas, da bi vztrajali z vedno obnovljenim navdušenjem in dinamizmom po poti, ki jo je prehodila družba afriških misijonov in ki je obrodila toliko sadov spreobrnjenja k Kristusu. V poslušnosti Svetemu Duhu se ne bojte odpreti novih poti, da bi pokazali, da je Bog vedno novost, ki nas nenehno spodbuja, naj gremo na pot, onkraj znanega, naproti obrobju in mejam. S tem upanjem izročam vašo misijonsko družino pri prošnji Device Marije in jo prosim, naj podpira vaša prizadevanja. Blagoslavljam vas in molim za vas. In prosim vas, ne pozabite moliti zame.
Papež Frančišek je izbral geslo Družinska ljubezen, poklicanost in pot svetosti za tematiko svetovnega srečanja družin, ki bo potekalo v Rimu od 23. do 27. julija 2021. Med peto obletnico apostolske spodbude Amoris Laetitia, veselje ljubezni, in tri leta od izdaje Gaudete et exultate, veselite in radujte se. Želi to geslo postaviti na plano družinsko ljubezen kot poklicanost in pot svetosti, da bi razumeli in si podelili globok in zveličaven pomen družinskih odnosov v vsakdanjem življenju. Zato si to srečanje zastavlja namero, da se Amoris Laetitia, veselje ljubezni, ponovno prebere v luči poklicanosti k svetosti. Gaudete et exultate, veselite in radujte se.
V pripravi na zasedanje Škofovske sinode za področje Panamazonije predstavljamo še zadnji del pogovora s kardinalom Claudijem Humesom, generalnim relatorjem sinode. Po razmišljanju o tehnokraciji in celostni ekologiji je spregovoril o tem, da ima slednja teološki temelj. O tem je večkrat govoril tudi papež Frančišek, ki pravi, da je najpomembnejša razsežnost celostne ekologije ta, da je tudi Bog v Jezusu Kristusu vstopil v dokončen odnos s to zemljo. Ker je Bog v odnosu, je vse medsebojno povezano. Bog sam se je zavezal preko učlovečenja Jezusa Kristusa in Jezus je najvišja točka, h kateri vsi potujemo. Kardinal Humes je spomnil, da obstajajo čudovita besedila, ki pravijo, da je to cilj, kateremu se bližajo vsa bitja, saj leta niso bila ustvarjena za nas. Njihov poslednji cilj nismo mi, ampak Bog. Tudi ona bo do nekega dne na skrivnosten način v logiki ustajenja del dokončnega kraljestva. Bog svojega stvarstva ne bo uničil, ampak ga bo preoblikoval v velikonočnem smislu. Ustali Kristus je torej vrh, kateremu se vse bliža. Človeštvo se ne premika v krogu, brez smeri, brez smisla. Moramo hoditi. Obstaja realna prihodnost. Ustali Jezus Kristus je velika transcendentna točka, kateri se bližamo. Celostna ekologija je povezanost vsega tega, je dejal generalni relator sinode ter dodal, da bi bilo po njegovem mnenju potrebno celotno teologijo, kristologijo ter teologijo zakramentov na novo premisliti izhajajoč iz velike luči, zaradi katere je vse medsebojno povezano. Bog sam je dokončno v odnosu z našim skupnim domom. Kardinal Humes je v nadaljevanju intervjuja spregovoril o cerkveni panamazonski mreži, ki je del procesa priprave na sinodo. Nastala je iz ideje med petim zasedanjem Sveta škofovskih konferenc Latinske Amerike v Aparecidi, katerega se je udeležil tudi papež Benedikt XVI. Njegova odprtost je po Humesovih besedah vse presenetila. Čeprav je iz Evrope, je bil odprt za dialog skupaj s tamkajšnjimi škofi, ljudstvi, področji Latinske Amerike. Na srečanju je bil tudi kardinal Bergoglio, tedani nadškof Buenos Airesa. Govorili so o tem, da je potrebno narediti skupni pastoralni načrt za Amazonijo in papež Frančišek pravi, da je prav v Aparecidi postal bolj občutljiv za izzive glede tega področja. Ta stvarnost je bila zanj kot nadškofa Buenos Airesa zelo oddaljena. Ker pa so brazilski škofje med zasedanjem zelo ustrajali pri tej tematiki, je začela zanimati tudi njega in razumel je, da gre za pomembno vprašanje. Po Aparecidi, posebej pa po napovedani sinodi za Panamazonijo, je potrebno razmišljati o specifičnem pastoralnem načrtu. To po Humesovih besedah ni povsem običajno, saj so škofovske konference narodne, medtem ko Amazonija ni država, ampak področje, ki vključuje 9 držav. Sveti oče v zvezi s tem prav tako govori o decentralizaciji, pri čemer skuša pomagati tudi cerkvena panamazonska mreža. Ob koncu pogovora pa je kardinal Humes še povedal, kako je dozorela ideja o sinodi za Panamazonijo. Sveti oče mu je že leta 2015 rekel, da razmišlja o tem, da bi organiziral srečanje z vsemi škofi z področja Amazonije. Takrat še ni vedel, v kakšni obliki, vendar je pomislil, da bi lahko šlo za sinodo, ter prosil kardinala Humesa, naj se mu pridruži pri molitvi v ta namen. Posvetoval se je škofi s škofovskimi konferencami držav na področju Amazonije ter leta 2017 napovedal sinodo za oktobra letos. Kardinal je svoje razmišljanje sklenil z besedami, da so v pripravi na to srečanje veliko delali in bodo še. Gre namreč za pomemben dogodek, ki bo zaznamoval prihodnost cerkve, saj bo pomagal začrtati nove poti zanjo.
Apostolski nunci na Poljskem, monsignor Salvatore Pennacchio, je izrazil bližino in solidarnost svetega očeta in tudi svojo žrtvami zlorab. To je zatrdil direktor ad interim tiskovnega urada svetega sedeža Aleksandro Gisotti, potem, ko so se nanj obrnile nekatere tiskovne agencije. Prihodni mesec bo šel namreč na Poljsko monsignor Charles Scicluna, nadškof Malte in drugi tajnik kongregacije za nauk vere, ki je zelo močno zaposlen z bojem proti zlorabam. Tja ga je povabila Poljska škofovska konferenca, saj je na Poljskem nastal velik škandal po predvajanju dokumentarnega filma o primeri zlorab povzročeni strani klerikov. Pater Hermann Geisler, 53-letni avstrijski duhovnik, nekdanji vodja pisarne na kongregaciji za nauk vere in član duhovne družine Delo, je bil oproščen obtožbe, da je spolno nadlegoval redovnico leta 2009 med spovedovanjem. To je potrdil direktor ad interim tiskovnega urada svetega sedeža Aleksandro Gisotti. Obtožbo proti patru Hermanu je vložila Doris Reisinger Wagner, ki je bila članica duhovne družine Delo od 2003 do 2011. Proces je vodilo Vrhovno sodišče apostolske signature in ne kongregacija za nauk vere, ki je kompetentna za takšne primere, ker je bil pater Geisler uradnik tega dikasterija. Marnice 2019. Postsinodalna apostolska spodbuda Christus vivit, Christus živi, svetega očeta Frančiška mladim in vsemu Božjemu ljudstvu. Prvo poglavje, kaj pravi Božja beseda o mladih. Pojdimo ponovno odkriti nekatere zaklade svetega pisma, v kateri se večkrat omenjajo mladi in kako jim je Gospod prišel naproti. Nova zaveza. Evangelij nam govori tudi o nekaterih pametnih mladenkah, ki so bile pripravljene in pozorne, medtem ko so bile druge raztresene in dremotne. Dejansko je možno preživeti svojo mladost raztreseni z letanjem na površini življenja, dremotni ter nesposobni gojiti globlih odnosov ter vstopiti v srčiko življenja. Na ta način se pripravlja revno prihodnost brez vsebine. Lahko pa se preživi lastno mladost z gojenjem lepih in velikih stvari, ter na tak način pripravljati z notranjim bogatstvom življenja polno prihodnost. Če si izgubil notranji zagon, sanje, navdušenje, upanje in velikodušnost, se pred teboj pojavi Jezus, kot se je pojavil pred mrtvim sinom vdove in te z vso močjo ostalega Gospoda spodbuja. Mladenič, rečem ti, vstani. Nedvomno so številna druga besedila Božje besede, ki nas morajo razsvetliti glede tega obdobja življenja. Nekatere bomo podrobno razčlenili v prihodnih poglavjih. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.